Y como te contaba, ya tenemos con nosotros a Manoli Dios, que es la mujer que está detrás de este Belén hecho de ganchillo, que es todo, la verdad es que es todo un espectáculo, un Belén que se exhibe en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa. ¿Qué tal, Manoli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Hola, muy buenas tardes.
Contame cómo se vos ocorreu esta idea de facer un Belén de ganchillo, que hai que decir que para quen pueda ver as fotografías que
Sí.
quedou ben lustroso e curioso.
Sí, está moi precioso, está moi bonito. Pois nós somos un grupo de mulleres que nos reunimos cada viernes para cafetar, ganchillar e incluso pasar o tempo. Entonces, surgiu de min. Eu dixen, xa que estamos aquí, levamos tantos anos aquí, por que non facemos algo para aquí, para a comunidade de Montes, e facemos o Belén? Entón, aceptaron. Empezamos a traballar, levamos un ano, que dixo ahora en diciembre, fai ahora en diciembre un ano, que estamos traballando nel. E incluso tamén, despois, coa colaboración da Asociación de Vicinos, tamén fixemos, decoramos o parque. O parque tamén está precioso, todo con paus, fomos a buscar madeira ao monte, dun árbol que caían, e fixemos aí o trineo, cascanueces, figuriñas como a conexos, así moitas cousas, está todo moi bonito.
Hai que decir que tamén isto está todo en Santa Cristina, perdón, de Cobres, non? Na
Sí,
parroquia de
xunto á
Vilaboa,
iglesia.
xunto á iglesia. E cantas mulleres, non sei se estades todas xubiladas, pero cantas participastes?
Bueno, todas, sí, sobre esa ventena, pero
Sobre
algún
20.
home tamén é coa comunidade, coa asociación de vicinos.
Ah, é dicir, que tamén participou algún home. Eu xa estaba dando por sentado que
No,
erades
no,
todas mulleres, sen embargo, pois
no,
hai algún home
no, no da
participou.
fora tamén foi algún home.
Ah, vale,
No da
pero...
dentro, no Belén, como as mulleres todas, pero no que foi da fora, no parque, aí tamén foron homes que participaron con o xunto coa asociación de vicinos.
Canto pode unha persoa, pois canto pode tardar en facer unha destas figuriñas, que algunhas delas está moi moi elaborada, estas figuriñas do Belén.
Hai desas figuriñas tranquilamente 2 días ou 3, ou máis, porque depende a figura que sea. Por exemplo, os camelos, que leva moito labor, moito, moito, ese xa leva moito tempo. Despois, o viñedo, que tamén dixemos un viñedo, ese tamén leva moitos días, ese leva máis dunha semana en facendo.
E
E
como
así, hai figuras que levan moito tempo, outras levan menos.
E como repartide as tarefas, os traballos do Belén, as persoas ou
Cada
mellor así, as
un...
mulleres que teñen máis experiencia ou teñen un pouquiño máis de habilidade, fan uns elementos, outros outras,
Claro.
ou como divides?
Sí, é así. As que teñen máis experiencia fan as cousas máis difíciles.
Como por exemplo o viñedo, porque fixestes ou houbo clases de ganchillo para aquelas mulleres que a mellor non tiñan esas habilidades para
Sí,
facelo.
eso sí está fan algo, pero por ejemplo como río ou lago, así cousas pequenas que non son tan difíciles. O que é máis difícil fai no xente de as personas que xa estamos máis o día.
Ademais, creo que tamén, máis alá do ben que quedou, esta é unha actividade que vos serve a vos, que moitas das participantes, como ben comentábamos, están xubiladas, pois para manterse activos e para ter, non vou dicir unha ilusión, pero sí unha actividade para o día a día, decir, no que pasa
Exacto,
o tempo, en definitiva.
exacto. Además, temos unha relación moi boa, que iso é moi importante, que elevámonos todas moi ben, xuntámonos, charlamos, facemos de todo un pouco, tomamos un café, todo un pouco.
E xa unha última cuestión, Manoli. Non sei se as persoas que este Nadal pasen por Vilaboa, se está aberto ao público Belén, onde poden
Sí.
velo, se é así, onde...
Sí, está aberto ao público.
E
Hai un
onde...
horario
Sí, cal...
de 5:30 ou 6 hasta a hora que este ali a xente.
E o local no que está exposto Belén?
É na comunidade de Montes.
Na comunidade de Montes de Santa Cristina,
Cristina sí.
de Cobres, non?
Sí.
Vale, genial. E obviamente totalmente a entrada totalmente gratuita e
é
tamén
gratuita, sí.
E
só le puñemos ali un chocolate para que dian un donativo de 2 euros para axudarnos, nada máis.
Vale, é dicir que se queremos tomar un chocolate e un par de euros e xa colaboramos coa actividade e aparte tomamos un chocolate quente.
Exacto.
Pois Manoli Dios, impulsora deste Belén de Ganchillo, pois gracias por nos atender e enhorabuena por esta iniciativa tan bonita.
Vale, gracias a ustedes por chamarnos.